Оған соң айтысатын күн даңсардай. Жарамас түрінімді тыңнан салмай. Енденді өсікпені жатыр едік, жоқ болдық инеменен ұрған шардай. Айтысты бір-екі жыл тоқтатсын деп естілді жоғарыдан бір заң сондай. Ауызын ақындардың буып қойды жынды деп байлап қойған бір жан салдай. Ағайын бір ажалдан аман қалған өнердің құрметіне құрбан шалғай. Екі жыл өткеннен соң қайта ашылып қуанып бүгіл ақын бір жар салдай. Екі жыл науқастанып төсек тартып орнынан бас көтеріп тұрған шалдай. Ерлеріміз орындап ел арманын, спорттан айшықталды төр алғанын. Жарты әлемге жар салып Қазақстан, Азияда өткізіп демалмадым. Үлкен іске сыншы көп демеңіздер, дұрыс қой ақиқатқа жол алғаным. Крутойдың әндері шарықтады хақ төрінде еңселі елорданым. Үйтіп-бүйтіп алдық ал бірінші орын, білмейміз қай сайыстан не болғаным. Орыстарды бәйгеге қосып қойып бер жарымда отырдық телеарнаның. Ал қазақтар ендеше құтты болсын, орыстар алып берген медальдарың. Сайысқа дайынсыз ба сара жеңгей, дайындал Жандарбекті бала көрмей. Суырып сап қойымыз анда-санда, жаттанды шумақтарға бара бермей. Болады толадыны ұйқастырып, екі көзді таршынып шаба бермей. Жандарбек жырпырағын мініп келді, тұлпардан шығармаққа тұнық дерді. Осыдан 5 жыл бұрын әлі есімде, басымыз Алматыда біріккенді. Жүрсін ағам 55 жасқа келіп, жинап ет кілем жүріп күліктерді. Ол кезде сара сенде бойдақ қызен, жел соқсам айсатын шылық белді. Атаның ала таулай болып тұр еді, есімнен тандыратын жігіттерді. Мен болсам мектептегі оқушы едім, меш бір қызға баспаған шүріппенді. Менсінбей менің менен айтыспап ен, көңілімді көбейтіп күдіктерді. Танауынан суаған баласым деп бұл сарамы иығынан күліп берді. Қаппәлем деп қалып ен, сол кездері мен де ер жетермін деп буып белді. Жарлы байып жас өтер деген халық мағанда күн туарын біліп келді. Ал саражан ендеше сақтан қайсын, жас баленді көрсетсін бүліктерді. Тамауынан су аққан әлгі бала, таңдайынан жыраққан жігіт болды. Негізі Семей жері дарында бай, Қарөлеңнің патшасы жалында бай. Бұл сара Семейді өткен бір айтыста арқырап шауып еді арында бай. Семейім сені шексіз сүйемін деп махаббат пен ағынан жарылған ай. Қытайға ұзатылып кетсен дағы Семейді қорғаймын деп қарынған ай. Жетісуға келін боп түсіп едің, ұмытып кете бардың бәрінді оңай. Енді кеп алматылық ақынмын деп Семейіңді қапсың ғой қабылдамай. Ой сұратып кеткенің орта жүзді, менің де батып отыр қабырғамай. Өзге емес өз өркінін алдап кеткен, су жұқпас су айт келін қамғалай.
Семейді тастап кеттің деп, таға қоймасың мағанның. Әр қалаға бөлінген сөздері қызық балаңның. Бағың ашылсын деп қалған, батасын алған анамның. Келім болып жатқа кеткенмен, Семейім саған адалмын. Орысқа тиіп кеткен жоқ, баяғы ақын сараңмын. Қытайға тиіп кеткен жоқ, қазағым сенің балаңмын. шетелге, алтын көпір бол бекелге, асырсап жүргін бір қызбын ақ бөкенінде, ой далам. Бісмілла сөзді бастадым, қайратып қылыш тілімді, ұсына тұғым кез келді, ұлаға тойды ұғымды. Жақсы мен жайсаң маңайым, армысың асқа қағайым, тыңдаған жақыт жырымды. Аналар өткен тарихта, арқалап көшкен бесігін, ел ардақтайды бұл күні, домала ұмай есімін. Аяғы ауыр болса да, жауға шапқан аналар, әрістің айтып кесімін. Солардың сара жолыммен, мен де түстім додаға, 90 сөздің шешем деп тобықтай қылып шешімін. Жеті судың бойында, жүрсін ағамның тойында, ай күнім жетіп тұрса да, айысқа түстім осы дүн. Байықпен басқан қадамын, болашақ менде анамын, тілеп жүрген қазақтың көбейі өніп өзуін. Сөге қоймас мен ешкім, халыққа тимес кесірім. Ағамыздың бір кешінде, сендерден менде қалыспай көсіліп жатсам несімін. Айтысымның дәл бүгін, айқара аштым есігін. Халықтан болсын шапалақ, Алладан болсын ой несін. Өткенді еске түсіріп, өлеңді қардай күрегің. Ұмытылсын ба жадымнан, ол кезді мен де білемін. 5 жыл бұрын Жандарбек, шынымен рас кім едің? Мен 20-дағы бойдақ қыз, сен мектептегі ұл едің. Айтақтың әкең қасыңда, көк тақияң басында, аузы басың ашылып аңқиып қарап жүредің. Екі бұтың талтайып, қос құлағың қалқайып, бір түрледі ғой іреңің. Шатағын жоқ ешкінде, таптаза еді жүрегің. Ал қазір қасқыр боп алдың, жетіліп білім білегің. Жүрегі болып жүрсіннің қыран құстайын түледің. Жандарбек сенің білеміз, айтыстағы әккі шаманды. Жүректің бірі болып жүрсің, шаң қаптыратын шабанды. Мөлдіреп екі жанарың, дендей бана танауың. Әкеңнен қалмай жүрушең, айтысқа басып қадамды. Сол әкең бүгін залда отыр, көтеріп сенің бағаңды. Қалдырмайсың бір қасыңнан, шегелеп жүрме тағанды. Әкеңді көріп болдық қой, әкелсең шенді айтысқа, үйдегі алтын анаңды. Екі бақсыны бағатын түсінер сенің мамаңды. Алып секі айланмен, құрсаң да түрлі қамалды. Мен де осал емеспін, жауға бермеспін жағамды. Шықпады дейсің кімдермен, мықты болсаң да мың жерден, бұл ғақыптың баласы, бұза қоймастың ой қамал.
Құдайым басымыздан ұшырма бақ, Аллаға жалғарынға мұсылман ақ. Құдайыма тәубімді мен де айтайым, бұл күні жүйрік болдым шүкір жарап. Өткен күннің есіме бәрін салып, сөйлейсің мен жайында пікірі қадап. Қос құлағын салпайып жүрушем деп, сөйлейді найзасының ұшын қадап. Одан кейін бір түрлі бірден айтты, Жандарбек ұялғаннан қысылғана. Екі бұтым талтайып жүрушем деп, сара жеңге мазақтап құтымдалады. Әкемнің екі аяғын айтушеңдер, жер тепкен деп айтағын құтырғана. Енді менің бұтымды көре қапты, сөздеріне берсек де бүтін жауап. Құдай ау барлығыңа не көрінген, бұл ғақып әлбетінің бұтын қарағай. Жеңеше қай сөзіңді етем үлгі, неге айттың ауыр аяқ екеніңді. Құрсаққа баланды сап алып келсең, оңайма қатар жеңу екеуіңді. Мен емес жеңешеме жекіредім, сонда да әдетім бар бекінедім. аяғым ауыр ет деп айтпасаң да халыққа көрініп тұр секіретін. Болар болып бояуы сіңгеннен соң ендеше ештеңе жоқ өкінетін. Айтысқа қатыспай ақ қоймадың ба, басталып кеткен болса декіретін. Атасы референдум жасап беріп әлде созып қойған ба өкілетін. Семейдің секен деген қыздарынай декретке қарамай секіретін. Жеңеші жан болсаң да сен тілге бай, желігіп сахнада желпін болай. Аяғың ауыр болса айтыс қуып желпілдеп неғып отсың желпілде бай. Екі қабат едім деп сөз бастаған сара қыздың ұяттан өлтірген ай. Аяғы ауыр аналар соғысқан деп тарихта жоқ мысалды келтірген ай. Екі жылда бір бала көтеріп ет, жеті бала тапқандай желпінген ай. 15 бала тапса да үндемеген, қайран біздің қазақтың кемпірлері ай. Жеңеші түйреп алсын тілім сені, болмаса ойландырар жырым сені. Білеміз жеті суға келінсің ғой, өзіңде көп айтушен бұрын соны. Келін болсаң керіліп неге отырсың, жақсылыққа әкелмес мұның соңы. Пашыркім баяғының келіндер ай, жөн жосықты әдепті білуші еді. Қайнатамның батасын аламын деп қазан ошақ басында жүруші еді. Келген кеткен қонаққа қызмет қылып, иін ағашта иіліп тұрушы еді. Сіз бұсап айтыс қуып жүре бермей, отпен кіріп күлімен шығушы еді. Ал сен болсаң шошаңдап төрде отырсың, бір түлен түрткен екен бүгін сені. Бұныңды көргендік деп айтам қалай, ортада ой қастайсың ой толғамай. Қайын жұртқа келгенде қызмет қылмай, келіннің кемшілігі байқалған ай. Шәуім ұстап шай құяр жөнің бар ғой, ақынмын ақынмын деп айғайламай. Сен мұн жақта сайрандап жүрген кезде үйіңде жатқан шығар шай қайнамай. Тым құрса самаурынды қайнатсаңшы, қайын жұрттың көзінше қайқаңдамай. Алматы мен қарт Семей құда болса, арасы бола қоймас жырақ аса. Қазақ қазақ бола ма ағайындар, келінді көп алдында сынамаса. Қайтесін қайынменен ерегесіп, менің де зауқым соқпас бұған аса. Келіндік міндетіңді тексерейі, көреміз боп қалмасын тымаласа. Ең бірінші сәлем сал қайын жұртқа, иілмессің бұйрығымын амаса. Кермаралдай келіннің иеледі, ал ағайын батамен дұға жаса. Орнына өте жылдан отырдым ғой. Келін келін болама тұрамаса. Мен ішіңнен жек көріп отырсың, ауызыңда қоймадау деп мұнамаса. Енді кеп Жандарбекке шайыңды құй. Қадалап қайным шөлге шырамаса. Шайыңа ішеміз ба, түсеміз ба, толдырып құйдыңыз ғой бір ағасын. Су сұраса сүт берген, айран берген, Мұқағали жеңгесін мұра жаса. Ал біздің жеңешеміз осал боп тұр, құмалақ түсбейтұғын қуаласа. Жалғыз жеңгем сен болсаң жетісіппін, судың өзім бермейтін сұрамаса.
Сынақтан әрең өттім ғой, куә болдыңдар көрермен. Келінді жырмен сынаған аумайды екенсің кененнен. Араны деген апандай, қазірше бізге бапандай, осының бәрін істетсең әйел алғанда көрермен. Шәйімді құй деп шалқай, сөздерің қатты еменнен. Суыңды құйып берем ғой, нұр құймасам да төбеңнен. Сәлем да ұйып алдырдың. Бір құтылып келгенде үйдегі асау енемнен сұрамасаң да Жандарбек. Онда істердің барлығын үйімде жасап келем мен. Бір түйір шам шаппайсың, мен сыпырған еденнен. Мен тындырған жұмыстан, үйдегі жүрген ағаңыз қуанышқа сан бөленген. Дәл тасқан мейман қолымнан, риза боп жолға жөнелген. Жаңғыртып әлі келем мен ата дәстүрді көнерген. Айыра қоймас ешкімге бір алма берген беденден. Бір саусағынан бал тамған, семей өсірген қыздардың қыз емес бедім дегенмен. Сынауға мені кеппедің, мен үшін қиын деп бедің. Жөнің қанбай отырса шайыңды құйып беремін. Шайға сусаған сен емес, шырға сусаған халқымның қандырам шөнін ой өлең. Талай айтыста талайдың мәселесін шешіп ем. Өлең мен өрге тартатын, жиылып алып алтақын. Моңғолияның төріне барып қайттық білесің дәл бес ай бұрын осымен. Көрдік қой талай қызықты, сандық арыптың кешінен. Сенде тыныш жүрмедің көп жайды бастан кешпей. Бір моңғол қызды алам деп көрермендерге бөспей. Оң жақта жүріп мен сенің қылықтарыңнан шошып ем. Күйеу бала деп байқұстан жан жағыңнан жүгіріп анталап жатты көшімен. Бәрін қойшы әйтеуір, ауылға қайттық ақыры баян өлгейдің төсіне. Қыз түгілі сымбыл жоқ, өтірікті судай сапырып сен келдің көңіл қошымен. Шамасы үйленгін кеп жырау, дәу жігіт болып өсімен. Әйел болуға жарайтын, бақсакеңізді қарайтын, қай түкпірінен әлемнің бұйырады екен ой несі.
Оу, жеңеші сөз айтпайсың, өмір ұтқыр аузыңнан жеңіл өлен төгіліп тұр. Бір сәлем салдырып ем, соны бұлдап Жетісудың келіні желігіп тұр. Енемнен зорға қашып келген кезде сәлемді салдырдым деп керіліп тұр. Енемнен қашып келдім деген сөзден қандай келін екені көрініп тұр. Қандай топ алдында тақылдаған жеңгеме басайыншы батылға адам. Мысалы мен де сенің қайныңмын ғой жеңге боп кәні қойған атың маған. Қарасай Наурызбай деп айғайламай десең де болады ғой батыр бабам. Кетсе де артта қалып бала күнің, жеңеше көп екен ғой шалалығың. Мысалы айтыстағы мақамыңнан естігендей боламын бабаңын. Өлгенде базар назар қос баласы кененге келгендейді қаралы күн. Қырғыздың тоқтағылы жоқтау айтып, қайғының көтеріскен бар ауырын. Қырғыздың сол жоқтауын мақам қылдың айтысқа қосқан жалғыз жаңалығын. Қазақтың мың әуені деген концертім құрмаса бермепті ау саған ілім. Бір-бірімен қырылған қырғыздардың қаңсығын таңсық қылма сара бүгін. Ерманыптың тойында жоқтау айтып, бастамай тыныш отыр жаманырым мәлім.
Қайныңа ат қой деп қояп, жігіттің ұқтын дәмесін. Керек десең айтайын, сол болса енді тілеуім. Қатаған мен айтысып, қырғызды жеңген атамды саңылағым деп жүремін. Жүз жасқа дейін толғаған Мұхамеджан ақын сомдаған ақтаңгер үлкен бабамды ардағым деп жүремін. Бір атамызды бас батыр алдаспан деп білемін. Бір атамызды марғасқа марғасқам деп білемін. Ақ керек болса алсаған бір лақабатты ілемін. Не Мырқымбай деп қоямын, не Қыртымбай деп қоямын. Осы екеуінің ал енді таңдамал бала біреуін.
деймісін қалпақ менен ұра салам, сіз түгіл сізден зор мен сына салам. Бас десе құлақ деген қайран жеңген, бүйректен сирақ жасап бұрасаған. Сәлемді сұрамасам салар мейдің, жетісу қалай түскен құда саған. Шайдың өзін қайдыңа әрен құйдың, шығайбайдың қызындай жүдә сарам. Атаңның адын айтып жер болдың ғой, сараны ұят депті сынас адам. Әшейін ат қойшы деп сұрап едім, үлкен бір сынақ болды ау бұда саған. Қыртынбай мұртынбайға көне салар, жандар бегемес еді жуас адам. Айтыс сайын шаршадық ақыл айтып, сөз өтпейдім боптыр ғой сыра саған. 20 минут отырып мен шаршадым, менен қайтып шыдап жүр мына саған. Құдайым басыңызға зор бақ тізіп, отауды жеті судан орнатқызып. Жеңеше өз өзіңе күтім жаса, тоңмай мен сылат қызып, тон жап қызып. Ал ендеше үйіңе тез қайтқайсың, айғайласаң бұл жерде болмақ қызық. Ерманы өліп талып жасағанда, тойын бұзып жүрерсің толғақ қысып. Әдейі салмай тұрмын сара салына, қайтпесе кетер едім дарасамға. Балаңыз өмірге аман келіп жатса, қара шаңырақ қалайша аласарма. Қыз тусаң бақыт жамал анамыздай, пысық боп басқа қонсын орасам ба. Жүрсін ағам секілді қажырлы боп, халыққа айтыс берсін жаңашарына. Аман келді өмір зақтай жомарт болсын, ақын тайдың рөлін дара сомдап. Балғынбек пен Айбектей ақын болсын, батасын аямайтын алашарнап. Мұхаммедтің үмбетін көбейте бер, жеңеше балаңынан бала саулармайын.
Әдемі тілектеріңе көңілім жібіп кетеді, ұл тапсаң егер сара қыз, жүрсін ағамдай болсын деп қыздырдың бала шекені. Ағатайыма ұқсаса қайсы қарсылық етеді, қыз тауып жатсам егер де бақыт жамал апамдай, аяулы арда жан болсын ойымның жоқ қой бөтені. Өмірзағаға ұқсаса жомарттығымен өтеді, аман келді ағадай болса егер басында бағы беселі. Айбек пен Балғынбектердей болар ма сөздің шешені, бәрін айт та бірін айт, Қыртынбай қайным Жандарбек дәл сендей болса жетеді.
Айтысты бастаған Жандарбек түгел 10, Жандарбек пен айтысқан Сара түгел 10,